No niin. Onko raamatut mukana? Saanko nähdä kaikki raamatut? Nostakaa korkealle. Kaikki, joilla on raamatut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ehkä 20, ei ihan 20% kaikista. Tähän on tultu. Vuonna 1982 mä puhuin pastoreille erässä tilanteessa ja sanoin, että tulee aika, jolloin ihmiset ei enää tuo raamattuja seurakuntaa. Ne ei tuo muistiinpanovälineitä, eikä ne tunne raamattua. Ne osaa kyllä kaikki hyvät laulut, mutta ne ei tunne Jumalan sanaa. Ja kun se päivä saavutetaan, niin seurakunta kadottaa voimansa, todellisen vaikutuksensa. Ja nyt me ollaan siinä ajassa. Ja tänään mä haluan keskittyä siihen, en syyttääkseni teitä siitä. Se ei ole tämän, sanotaan, että syyttää ketään mistään ei ole saarnan arvoista. Mutta mä haluan ehkä tuoda teille joitakin näkökulmia, että sä et ehkä ole ymmärtänyt, mikä raamattu on, kun sä et kuljeta sitä mukanasi? Se johtuu ehkä siitä. Rukoillaan yhdessä. Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti. Anna minulle ymmärrys, ottaakseni sinun laistasi vaarin. Ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni. Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä halajan. Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen. Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta. Anna minun saada virvoitus sinun teilläsi. Anna palvelijallesi toteutua lupauksesi, joka on annettu sinua pelkääville. Poista minusta häväistys, jota pelkään, sillä sinun oikeutesi ovat hyvät. Katso, minä ikävöitsen sinun asetuksiasi. Virvoita minua vanhurskaudellasi. Tulkoon minulle sinun armosi, Herra, sinun apusi sinun lupauksesi jälkeen. Että minä voisin vastata herjaajilleni, sillä sinun sanaasi minä turvaan. Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni. Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi aina ja iankaikkisesti. Silloin minä vaellan avaralla paikalla, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn. Minä puhun sinun todistuksiasi kuningasten edessä, enkä häpeään joudu. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puoleen, jotka ovat minulle rakkaat, ja tutkistelen sinun säädöksiäsi. Amen. Näin ihmiset rukoilivat raamatussa. Heidän ehdoton lähtökohtansa oli, että Jumala on läsnä sanassansa. Luetaan täältä Johanneksen evankeliumista raamatun jakeita, jotka on meille tietysti hyvin tuttuja. Nykysukupolvi suhtautuu raamattuun sillä tavalla, että se on tavallaan niin kuin osa tätä uskon elämää. He eivät ymmärrä, että se on koko uskon elämä. Ajatellaan, että se on osa seurakunnassa tapahtuvaa jotakin. Se on osa kristityn jotakin. He eivät ymmärrä, että se on kaikki, mitä kristillisyys on. Ja kun meillä on nyt tämä teemavuosi syvemmälle Jumalaan juurtuneina Kristukseen, niin meidän ensimmäinen asia on ymmärtää Jumalan olemus, jos me halutaan mennä syvemmälle Jumalaan. Ja silloin me joudutaan, niin kuin me viime kerralla saarnattiin, me joudutaan paikkaan, jossa Jeesus sanoo meille, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia. Tai niin kuin hän sanoi, miksi teidän sydämenne oli niin kylmä, että kun mä puhuin kirjoituksia, niin te ette tunteneet minua. Tai hän sanoi, että kaikki laki ja profeetat ovat kertoneet minusta, miksi te ette näe minua siellä. Hän lainaa monia tällaisia kohtia. Ja me joudutaan siihen nyt tilanteeseen, että meidän täytyy ensin tehdä parannus meidän kevytmielisestä suhtautumisestamme Jumalan sanaan. Tavallaan se on tuotava oikealle paikalle. Nyt kun me eletään Pyhän Hengen aikaa, niin me ajatellaan, että kaikki Pyhän Henkeen liittyvä on se, mitä pitää nyt erityisesti korostaa. Se, että Pyhä Henki on annettu meille Uuden testamentin seurakunnalle, on äärimmäisen merkittävä asia. Se on itse asiassa kaiken ydin. Ja siihen me halutaan myös tulevaisuudessa tulevissa saarnoissa keskittyä, kuinka elää Pyhän Hengen täyteistä elämää. Ei tavallaan siinä hetkellisessä kokemusmaailmassa siellä tavallaan niin kuin Pyhän Hengen kokemisen ääri päässä, jossa kaikki on kaiken aikaa mahtavaa, tai sitten siinä toisessa päässä, joka hieman arkaillen pohtii Pyhän Hengen tehtävää, vaan me halutaan tuoda se tasapainoisesti Jumalan sanan näkökulmasta, kuinka sä voisit elää Pyhällä Hengellä täytettyä elämää joka ainoa hetki. Niin, että profetian henki on sun ajatuksissa, sun sydämessä, sun työskentelyssä, niin että ne hengelliset lahjat, joita Raamatussa me nähdään, voisi olla jatkuvasti sun käytössä. Sitä on elää kristittynä. Mutta ihan ensimmäisenä meidän täytyy saada meidän pyhyytemme takaisin, tai se pyhyyden pyhä suhtautuminen Jumalan sanaan, joka me ollaan menetetty. Se ei ole vain meille joku vaihtoehto, kun puhutaan Jumalasta. Se on ainoa asia, jota me tarvitaan Jumalasta, on hänen sanansa. Se on Jumala itse. Kaikki, jos teet muistiinpanoja, tässä on sulle muutama mietiskelyn asia. Mä luen nämä hitaasti. Tänään meillä on kiire. Puhutaan se, mikä puhutaan, ja jatketaan seuraavalla. Kaikki, mitä on kirjoitettu, tulee toteutumaan. Kaikki, mitä on kirjoitettu, tulee toteutumaan. Olemme saaneet Raamatussa täydellisen ilmoituksen Jumalasta. Olemme saaneet täydellisen ilmoituksen Jumalasta. Ainoa syy, miksi me ei ymmärretä nähdä, on se, että meillä ei ole aikaa tälle pyhälle kirjalle, ihmiselle kirjalle. Me ollaan saatu täydellinen ilmoitus Jumalan tahdosta, Jumalan ajatuksista, Jumalan luonteesta. Jumalan prioriteeteista. Jumalan suunnitelmasta. Jumalan moraalista ja oikeudenmukaisuudesta. Mä toistan nopeasti. Olemme saaneet täydellisen ilmoituksen Jumalasta, Jumalan tahdosta, Jumalan ajatuksista, Jumalan luonteesta, Jumalan prioriteeteista, Jumalan suunnitelmasta, Jumalan moraalista ja oikeudenmukaisuudesta. Jos sinua kiinnostaa joku asia Jumalasta, niin Raamattu paljastaa sen. Se vie aikaa, se vaatii antautumista, mutta se on siellä. Jos sä haluat kokea täydellisen vapautuksen tämän maailman ajattelutavoista, täytä itsesi Jumalan ajattelutavoilla. Ja ne löytyy Raamatusta. Jos sä haluat välttyä karikoilta sun elämässä, kaikki löytyy Raamatusta. Mä haluan yhdessä koko seurakunnan kanssa, kaikkien, kuka ikinä maailmassa kuulee tämän puheen, olla tekemässä parannusta kevytmielisyydestä suhteessa Jumalan pyhään, ainutlaatuiseen, ihmeelliseen sanaan, ilmoitukseen hänestä itsestään. Eikö niin? Me tarvitaan todella reformaatio tässä asiassa. Me tarvitaan jotakin ihan muuta. Me tarvitaan ilmestys ja voimakin siihen, että me voidaan muuttua, eikö niin? Ei me tarvita sitä lakia, enkä mäkään niin kuin heiluta mitään ruoskaa täällä, vaan mä yhdessä teidän kanssa haluan sanoa, että mä oon vallankumouksen edessä, jonka nimi on Jumalan sana. Se voi muuttaa yhteiskuntia, perheitä, se voi muuttaa yksilön elämää, se voi muuttaa ihan kaikkea. Kaikki, mikä on kirjoitettu, tulee tapahtumaan. Se on mahtavaa. Se on lähtökohta. Okei. Me sanotaan, että me ei ymmärretä ja niin poispäin. Se pitää paikkansa. Raamattu on vaikea selkonen, monikerroksinen. Sitä on kirjoitettu tuhansien vuosien aikana. Siellä on sisällä erilaisia toimintatapoja, malleja, kulttuuriin liittyviä juttuja. Raamattu ei ole helppo kirja, mutta se on ainoa kirja, josta sanotaan, että joka ottaa sen itselleen, siinä on elämä, siinä on siunaus ja siinä on menestys. Ja se on ainoa kirja, joka on voinut osoittaa sen, että jo tässä elämässä ihmiset ovat saaneet kokea siunauksen, elämän täyttymyksen, jotakin, joka on enemmän kuin se, mitä me nähdään ja kuullaan ja koetaan. Jokainen, joka mullistaa, jotain, joka mullistaa näkyvän maailman ja tulee näkymättömästä tähän aikaan, tähän hetkeen ja tuo muutoksen. Evankeliumi Johanneksen mukaan sanotaan näin, ensimmäinen luku. Alussa oli sana. Sana on isolla kirjaimella. Siinä tarkoitetaan Jumalan jotakin. Sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ei se ole helppo tämä kirjoitus. Ensimmäinen, mihin me kiinnitetään huomiota, on se, että sana on ollut aina, se on ollut ennen kuin mitään, mitä me voimme havaita tai ymmärtää, on ollut. Se on ollut ennen kuin oli mitään, jo silloin sana oli jotain. Sillä oli olemus, sillä oli itsenäisyys, sillä oli oikeutus johonkin, jota meidän käsityskykymme ei voi koskaan ymmärtää. Sana on elävä, se on puhuva, se voi palauttaa meille kyvyn kuulla Jumalaa jos pysähdymme sen edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, sanoo sana. Sana on avain sanan kuulemiseen. Kun sä luet sanaa ja alat ymmärtää sen sanan ainutlaatuisessa valossa omaa elämääsi ja Jumalaasi, tästä sanasta tulee jotain, joka avaa sun kuulosi kuulemaan Jumalaa. Puhutaan paljon tänään Jumalan nimissä asioita. Me saarnaajat varsinkin, me hyvin kevyesti saadaan heittää, että Jumala puhui sitä ja Jumala puhui tätä. Mä pikkasen perään kuulutan semmoista sordinoa, koska kun Raamatussa Jumala puhui, niin ihmiset kaatui, meni tainnoksiin ja ne ei päässyt itse ylös, vaan enkeli nosti ne ja tai ne oli pari viikkoa pihalla tai muuten vaan heikossa hapessa. Ja sitten hyvin niin kuin kevyesti sanotaan, että Jumala on puhunut, me kyllä ymmärrämme toisiamme, mitä me sillä tarkoitetaan. Ja se on ihan hyvä, ei mennä lainalle siinäkään. Iloitaan siitä, että Jumala puhuu meille. Mutta ehkä sellainen voisi olla fiksumpaa sanoa, että Jumalan kanssa tänään, kun mä olin rukouksessa, niin jotain musta tuntui, että mä ymmärsin Jumalasta. Että Jumala yritti puhua tai sanoa tai jotain. Tai näin hänen edessään, koin hänen edessään. Jumalan nimissä puhuminen on aika vaarallista. Me tänään huomattiin siinä meidän pienessä harjoittelussa tuolla ryhmätyössä sitä uutta raamattu tutuksi, tai millä se nyt nimittäisi sitä kurssia, niin huomattiin vaan se, että Jumala vaatii meiltä opettajilta niin kuin kaksin verroin enemmän meidät laitetaan tilille. Ja yksi syy, joka me havaittiin, oli se, että me puhutaan Jumalan nimissä. Se on aikamoinen hetki. Sä seisot siellä Jumalan edessä ja kirjat avataan. Ja Laukkanen se Jumalan nimissä tällaisia hehkutteli menemään siellä. Niin siinä voi olla semmoinen vähän, että herra, en mä nyt ihan niin vakavissani ollut. Mutta jotenkin tälläkin alueella me tarvittaisiin semmoinen pyhyyden kosketus. Eiks niin, semmoinen, että me ymmärrettäisiin, että nämä on niin isoja asioita, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Okei, juutalaiset ajatteli näin. Mä mainitsin kirjaa, jos joku haluaa kokouksen jälkeen katsoa, hyvin mielenkiintoinen kirja juutalaisten tavasta tulkita Tooraa. Voit ottaa tämän kirjan nimeen ja tilata netistä. Tämä on ihan loistava, se avartaa sun käsityskykyä. He lähtivät siitä, että me polvistumme sanan edessä. Ja se, joka polvistuu sanan edessä ja nöyryyttää ymmärryksensä ja mielipiteensä sanan edessä, löytää elämän viisauden avaimen. Kuulee levollisen äänen, joka kaikki myrskyt tyydyttää. Rabeille sana on kaiken lähtökohta, se, joka määrittelee kaiken, jota kukaan ei voi täysin tulkita tai ymmärtää, paitsi Jumala yksin. Me taas mietimme, miten voisimme uudestaan määritellä sanan niin, että se sopisi tälle ajalle. Ajattele. Rabit lähtevät siitä, että meidän on kaikkina aikoina muututtava sanan määritelmän mukaan. Se on pyhä ja aina oikeassa. No niin, eikö se ole hienoa? Okei, Luukkaan evankeliumissa. Mä toistan nyt vähän itseäni, mutta se on täysin tarpeellista ja välttämätöntä, mitä aikaisemmin sanottiin tästä. Luukkaan evankeliumi 24 ja 44. Kun mä pyydän, että ihmiset tulee raamattujensa kanssa kokoukseen, niin se, mä en pyydä sitä sen takia, että se on mulle, mä saan jotakin ekstra kiksejä siitä. Mä niin kuin koen jotakin ihmeellistä, kun mä näen niitä. Ei vaan, sä tarvit sitä. Sun pitää ihan uudestaan löytää tämä asia. Että sä otat sun raamatun, me luetaan sitä yhdessä täällä ja sitten me tehdään muistiinpanoja, keskustellaan niistä asioista, mietitään, rukoillaan niitä asioita ja annetaan tämän ihmeellisen pyhän sanan koskettaa ja muuttaa meitä. Joten please, mä pyydän pastorina, ystävänä, 50-vuotiaana, paljon nähneenä, läpimenneenä, ala taas uudestaan tuomaan raamattua kokouksiin. Ihan vaan, ei tehdä numeroa siitä, paitsi siitä, että sä et tuo sitä. Mutta tuo sun raamattu, luetaan sitä yhdessä. Odotetaan, kun me luetaan raamattu, että me löydetään ne paikat, koska ei lopulta mitään muuta ei jää jäljelle kuin Jumalan sana. Juutalaiset lähtee siitä, että joka ainoa kokemus, joka syntyy Jumalasta ulkopuolella Jumalan sanan, täytyy johtaa jollakin tavalla Jumalan sanan käsityksen syvenemiseen meissä ja lisätä Jumalan sanan tutkimisen intoa. Muuten se on vaan semmoinen pilven hattara, joka tulee ja haihtuu. Ajattele, mikä lähtökohta. Että me tarvitaan absoluuttisesti pyhän hengen ilmestyvää voimaa, kokemuksia pyhässä hengessä, ja me halutaan enemmän niitä. Se on tärkeä osa meidän Jumalan palvelusta. Mutta meidän tulee kysyä aina, mihin ne johtaa, mihin ne vie meitä. Jos ne tekee meistä semmoisia hengellisiä douppareita, jotka kiertää paikasta toiseen aina, missä on parhaimmat doupit, parhaimmat viritykset ja menot, niin sit sä oot 80-vuotiaana ihminen, jolla on 1000 douppimatkan kokemus, mutta edelleenkään sä et löydä raamatusta ruutin kirjaa. Niin kun sut kysytään jotain, sä et tiedä, sä et ymmärrä. 80 vuotta sä oot käynyt kyllä hyvin uskollisesti, aina kun piti parantua, sä olit eturivissä. Aina kun piti uudistua, sä olit eturivissä. Aina kun jotain oli, sä olit aina eturivissä. Ja niin kuin, koska sulla oli jano, tietynlainen jano. Ja mä kunnioitan myös sitä janoa, mutta jotenkin mä haluaisin tänä iltana välittää sellaisen yksinkertaisen, vahvan viestin, että on enemmän Jumalaa hänen sanassansa paljastettavana sinulle. Josta tulee semmoinen voima, että Kiinassa koko Maon hallinnan aikana oli seurakunta, maanalainen, vainottu seurakunta, jossa osia Uudesta testamentista teipattuna kiersi. Ne oli aina kuukauden yhdessä pisteessä. Niitä pidettiin tällä tavalla käsissä. Ihmiset pesi kätensä, ettei se tahraantuisi se Jumalan sana. Pikkasen hävettää, kun meikäläinen ottaa se kinkkuvoileipäpino ja rupeaa räplään tätä. He tajusivat, että tämä on ainoa osa Jumalasta, jota heillä on nyt tarjolla. Ja tämä seurakunta, joka verellänsä luki tätä raamattua, kun maon aika oli mennyt, kävi ilmi, että se oli jäljellä kymmeniä, satoja, tuhansia kristittyjä, joista syntyi tämä nykyinen kotikirkko Kiinassa. Ajattele, verellä maksettuja raamatunlukuhetkiä. 268 000 ihmistä menetti henkensä viime vuonna uskonsa tähden Jeesukseen. 268 000. Meillä ei ole näitä tällaisia. Meillä on ihana maa. Me voidaan lukea raamattua niin paljon kuin huvittaa. Me voidaan lukea sitä bussista, me voidaan lukea metrossa, me voidaan lukea kaikkialla lukea raamattua. No niin, Jeesus sanoi, Matteus 24:44. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Tästä kirjoittaja, sama kirjoittaja, hyppää suoraan apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun. Käännetään sinne. On kuin intro, kuin samaan hengen vetoon syntyy apostolien teot. Hän jatkaa. Ensimmäinen apostoliteot 1 ja 1. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa Haman siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös. Sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnassa. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, huomaatteko, täällä tulee todistus siitä, se jatkuu täällä. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Muista, että kaikki, mitä Raamattu lupaa, se toteutuu. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? He puhuivat Israelin valtakunnasta, Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta. Heillä oli pieni lähestymiskulma ero asioihin, ja näinhän siinä usein käy. Ja sen takia pitää lukea Raamattua, että tämä muuttuu, tämä lähestymiskulma. Hän sanoi heille, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katsoi heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Okei. Okay. Kuinka moni on seissyt Öljymäellä? Eikö se ole aika vaikuttavaa ajatella, että Jeesus tulee sinne? Hesekielin kirjan 44. luku kertoo meille, kuinka Jeesus tulee tämän niin sanotun Golden Gate-portin kautta, niin kuin sanotaan, tämä ihmeellinen pyhä portti, joka siellä on tällä hetkellä muurattuna umpeen, ja islamilaiset, jotka myös tuntevat kirjoituksia, niin ajattelivat, että jos he tekevät siihen hautausmaan eteen, niin Jeesus ei tule siitä. No, viime joulukuussa mä olin Jerusalemissa, ja oli ihan pakko päästä sinne portille, ja mentiin tuon Villen isän kanssa, kiivettiin aidan yli, ja mentiin sinne portille, ja pussattiin sitä porttia, ja seistiin siinä ja oli ihan pakko vaan saada sanoa, että Maranaatta, tulee Herra Jeesus. Jotenkin seistä sen portin edessä, josta hän yhtenä päivänä tulee. Sitten meni noin 4 minuuttia, tuli Israelin poliisi ja meidät vietiin. Ja Leena, joka oli aina tykkää seikkailusta, häntä harmitti niin mauttomasti, kun hän ei päässyt mukaan. No, poliisit oli mukavia, kun ne huomasivat, että me ollaan Suomesta, ja ne otti meidän passit ja oli kiinnostuneita meidän aikomuksista siellä. Kaikki, mitä on kirjoitettu, tulee tapahtumaan. Nyt me, kun Jeesus sanoo, että kaikki kirjoitukset puhuu hänestä, profeetat, psalmit ja puhuvat hänestä, niin me löydämme täältä jo ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. Otan nyt ihan muutamia paikkoja, joita voitte sitten syventää kotona. Annan teille näitä Raamatun paikkoja. Ensimmäinen Mooses 3:15. Itse asiassa jo luetaan jae 14. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ensimmäinen ennustus uudesta siemenestä, joka tulee, annetaan välittömästi paratiisissa syntiinlankemuksen jälkeen. Ensimmäinen ennustus tulee tässä. Ensimmäinen Mooses 49:10. Sanotaan, annetaan lupaus Juudasta, siitä sukukunnasta, johon Jeesus myöhemmin syntyy. Ajattele tuhansia vuosia aikaisemmin. Lähes 4000 vuotta aikaisemmin annetaan ennustus Juudalle. Kansojen hallitsijoiden sauva tulee sinulle, Juuda. Ajattele. Ensimmäinen Mooses 49:10. Toinen Samuelin kirja 7:13. Daavidin valtaistuin vahvistetaan iankaikkisesti. Nämä kirjoitukset oli niitä kirjoituksia, joita Jeesus lainasi opetuslapsille vakuuttaakseen heidät siitä, että kirjoitukset ovat tosia. Ja hän sanoo itse, Matteus 5:17, että älkää luulko, että minä olen tullut kumoamaan jotakin, vaan minä olen tullut täyttämään. Okei, Matteus 5:17 on tämä. No, mä annan vielä aivan uskomattoman ennustuksen Jeesuksesta, Jesaja 7:14. Jesaja 7:14. Herran merkki, neitsyt tulee raskaaksi. Hän synnyttää poikalapsi ja hänelle annettavan nimi Immanuel. Ajattele, miten tarkka. Ja näin myös Matteuksen evankeliumin alussa tapahtuu. Sitten Jesaja 53. Meillä on nämä 3 suurta profeettaa Raamatussa, Jesaja, Jeremia ja Hesekiel. Ne kaikki kuvaa Jumalan 3 persoonaa. Jesaja on erityinen ilmestys isästä, Jumalasta, isästä. Ja Jeremian kirja, erityinen kuvaus Jeesuksesta, pojasta. Ja Hesekielin kirja, erityinen kuvaus pyhästä hengestä, Jumalasta, pyhästä hengestä. Ne kaikki ymmärrettynä antavat meille koko kuvan siitä Kristuksesta, joka on tuleva ja hallitseva maailmaa. Eikä me tunneta niitä kirjoja, eihän. Me ei vaan tunneta niitä. Sitten me ihmetellään, kun ihmisillä on erilaisia tarpeita ja meillä ei ole niille heille vaikka viisauden sanoa ja meillä ei ole heille, miten tulee toimia tietyissä tilanteissa. Jumalan sanan tunteminen tuo sulle viisautta, yliluonnollista viisautta. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän maailman viisauden ja oppien ja opetusten kanssa, Voi olla ihminen täysin koulu ja käymätön, mutta kun hän tuntee kirjoitukset, hän ei voi olla jotain sellaista, josta jää vain suu auki ihmettelemään, että mistä ihmeestä se ton nykäsi. Miten ihmeessä sillä oli näin käsittämätön ajatus tähän tilanteeseen, koska se tulee Jumalan lähteestä. Jesaja 53, johon mä nyt tänään sitten niin kuin päätämme nyt tämän ensimmäisen lyhyen katsauksen, mutta Jesaja 53, me nähdään karitsa uhri. Tämä on erittäin tärkeä, koska tässä yhdistyy toisen Mooseksen kirjan 12 luku. Moni on muuten laittanut sähköpostia, kiitos vaan, ja se on ollut hyvin tarpeellista, että olisi mahtava saada enemmän sananopetusta. Nyt sitä tulee. Että ei kannata haukotella yhtään, nyt sitä tulee. Minä vaan täytän toiveitanne. On mahtava mennä kotiin ja katsoa näitä paikkoja. Sen sijaan tänä iltana laitat telkkarin päälle, niin mitä jos otat sen Raamatun sieltä ja suljet stereot ja oot hiljaa. Hyvin kauheeta. Ettäkö ihan pitäisi olla hiljaa? Joskus se on hyvä olla hiljaa. Tiedätkö, mikä on ihanaa välillä, kun kuulee omat ajatuksensa? Jumala mitä usein puhuu sinne ajatuksiin. Mutta kun on se meteli niin kamala. Mä ymmärrän teitä kaikki perheenäidit, isät, täällä on hirveästi pieniä lapsia ja siellä jo joku varmaan ajattelee, että kyllä mä sulle pastori hiljaisuuden näytän. Mä otan senkin vastaan ihan nöyrästi ja ymmärrän sen näkökulman, mutta jotenkin etsitään tilaa näille. Tämä on tärkeä, koska toisessa Mooseksen kirjassa 12. luvussa Jumala pysäyttää ajan ja aloittaa uuden ajan. Hän sanoi, että olkoon tämä kuukausi ensimmäinen kuukausi sinulle. Hän asettaa jotain absoluuttisen uutta, koska hän itse asettaa kuvan karitsasta, joka on tuleva, jonka veri otetaan ja laitetaan ovien pihtipieliin. Ja sinä päivänä Jumala tekee eron Egyptin ja Israelin välillä. Ajattele. Alkaa täydellinen, absoluuttinen, uusi aika. Ja sallin mun sanoa, jos et sä koe mitään eroa tämän maailman välillä, niin onko todella Jeesuksen veri saanut laittaa merkin sun sydämeen? Jos et sä millään tavalla koe, että sut on erotettu, otettu tästä maailmasta jotakin muuta varten, niin mä kysyn, tutki sydäntäsi. Oletko vielä tehnyt parannuksen tästä maailmasta ja todella antanut sydämesi Jeesukselle? Koska tulla näiden ovien sisälle, sen veren suojaan, oli merkki siitä, että tämä henkilö kuuluu Jumalalle. Hän on Jumalan. Jeremia 23:6, Herra on meidän vanhurskautemme puhdas, ainutlaatuinen uhri. Vain muutama jae. Hesekiel 34:23, hän sanoo, hän on se hyvä paimen, joka on tuleva, oikea paimen. Ja Miika 5:1. Eli nämä Jeremia 23:6, Hesekiel 34:23 ja Miika 5:1. Miika 5:1 sanoo, hallitsija tulee Betlehemistä. Ja ajattele tämä Betlehem, joka tarkoitti leivän taloa, niin Jeesus huusi ja sanoi, minä olen elämän leipä. Tämä minun ruumiini on elämän leipä. Kaikki liittyy kaikkeen. Betlehem, sieltä se tulee. Jumalan leivän talo. Okei, me voitaisiin katsoa kymmeniä paikkoja, nyt vain totean lopuksi. Kun Jeesus nousi kuolleista, se oli hyvin ratkaiseva hetki, koska Apostolin teot kolmannessa luvussa ja 22. jae. Pietari, kun on saanut Pyhän Hengen voiman, hän yhtäkkiä näkee kirjoitukset. Ja hän julistaa, että kuolema ei voinut häntä pidättää. Miksi? Koska hän muistaa, että psalmissa 16.10 sanotaan, sinä et hylkää sieluani tuonelaa. Toisessa paikassa sanotaan, että hän on esikoinen kuolleista nousseista. Ei ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut häntä pidättää. Tiedätkö mitä? Tämä Jeshua, tämä ihmeellinen karitsa, hän asuu sinussa. Ja on mahdotonta, että kuolema voi sinua pidättää. Mieti sitä. Yhtenä päivänä hän tulee, hänen äänensä kuuluu. Kaikki kuulevat, kaikki Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Ei ole mahdollista, että kuolema voisi sinua pidättää. Tiedätkö, tämä maailma on täynnä kuolemaa. Elämällä tämän Jeshuan, tämän ihmeellisen Elohim, Adonai, El Shaddai, Jumalan läheisyydessä, sinulle ja minulle tapahtuu jotakin. Jumala itse elävöittää meidän sisimpämme. Jumala itse omalla läheisyydellään täyttää sinun kotisi, sinun päiväsi, sinun elämäsi, sinun autosi, sinun unelmasi ja kaikki. Tänä iltana minä haluan tehdä teidän kanssanne parannusta siitä, että minulla on liian kevyt suhtautuminen ja kevytmielinen elämäntapa suhteessa Raamattuun. Haluatko yhtyä tähän rukoukseen kanssani? Jos olet sitä mieltä, niin nouse ylös. Pyhä Jumala, sinä olet tuli, sinä olet valo, mikään ei sinulta pysy salassa. Isä, minä haluan pyytää anteeksi seurakunnan edessä ja koko näkymättömän maailman edessä. Anna minulle anteeksi kevytmielinen suhtautumiseni sinun sanasi. Miten ikinä olen voinut ajatella, että minulla ei ole aikaa. Pyydän anteeksi, että olen loukannut sinun pyhyyttäsi. Valaise pimeä sieluni. Isä, pyydän, että ihmeen ja Pyhän Hengen kautta käytä tätä tämän illan manifestaatiota, julistusta, ilmentymistä. Majakan uutena alkuna Pyhän Jumalan kunnioittamisessa. Mihin me sinut vertaisimme, sano sinun sanasi. Ja kuitenkin me vertailemme sinua. Me vertaamme arvoissamme, onko aikaa. Onko aikaa sinulle? On aikaa filmeille ja lehdille ja joutavan puhumiselle, mutta onko aikaa sinulle? Me vertaamme sinua. Painotamme, arvotamme. Anna anteeksi. Sinä olet pyhä. Pyhä Jumala. Ole meille seurakuntana armollinen. Vie meidät syvälle sanasi, syvälle pyyteesi. Me korotamme kirjoitukset tänä iltana kaiken oman ymmärryksemme yläpuolelle. Jeesuksen nimessä. Me korotamme kirjoitukset kaikkien loogisten ajattelumme ja päättelykykymme yläpuolelle. Tunnustamme, että kun emme ymmärrä, niin se ei johdu kirjoituksista, vaan meistä. Meidän rajallisuudestamme, meidän ajan puutteestamme, meidän halustamme olla antamatta aikaa. Ja me pyydämme, ole meille armollinen. Herra, anna meille anteeksi tänä iltana ja uudista meidät suhteessa kirjoituksiin. Isä, kiitos, että rakastat majakkaa ja haluat tulla meissä kaikissa numero ykköseksi. Amen. Kuningasten kuninkaaksi ja Herraksi, joka hallitsee meitä. Kiitos, Jeesus. Isä, mä pyydän, että ihmiset saa innon lukea Raamattua, innon tuoda Raamattuja kokoukseen, ei pakosta, vaan ilosta, koska pyhä Jumala on läsnä ja aikoo ilmestyä meille sanansa kautta. Kiitos, Jeesus. Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja koko seurakunta sanoo, aamen.